Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Odvetnica Mateja Maček, dobro jutro.
Pozdravljeni.
Se je kar zgodaj začelo danes, ne?
Ja, seveda. Smo v času devetdnevnice za domovino in
smo se že videli, tako je. Ampak zdaj le sva pa s pravnimi zagatami za naše poslušalce in kar nekaj vprašanj je prišlo. Seveda pa vdaja poteka v živo, tako da imajo tisti, ki bodo poklicali po telefonu, prednost vprašanj. Kljub vsemu začenjava z vprašanjem, ki ga dolgujeva še iz prejšnje vdaje. In je pravzaprav pereče vprašanje in je prav, da ga obdelamo. Sprašujem vas, piše poslušalec Franc, ali imam pravico do fotokopij zdravniških izvidov in osebnega zdravstvenega kartona mojega sina, čeprav ima mati skrbništvo nad sinom. Namreč mati sina mi prikriva zdravstveno stanje in me noče obveščati o zdravstvenem stanju sina, o obiskih specialistov, kaj naj storim. Tudi osebni zdravnik sina noče dati izvidov. Čeprav tukaj le je vprašaj, tako da more biti...
No, prvo, kar je potrebno v zvezi s tem vprašanjem poudariti, je to, da to, da je otrok, potem, ko starša ne živita več skupaj, dodeljen enemu v varstvo in vzgojo ali po kot je napisal poslušalec v skrbništvo materi, ne pomeni, da oče nima roditeljske pravice. Oziroma starš, pri katerem otrok ne živi stalno, nima roditeljske pravice. In zato je povsem jasno, iz te roditeljske pravice pa izhajajo tako obveznosti kot tudi pravice, je povsem jasno, da je mati dolžna seznanjati očeta z zdravstvenim stanjem otroka. Ne samo to, starša morata skupaj sprejemati odločitve glede pomembnih zadev v zvezi z otrokom. Tudi, če je otrok dodeljen v varstvo in vzgojo enemu, so odločitve pomembne tudi glede zdravstvenih posegov in kaj podobnega stvar skupne odločitve obeh staršev. In to ravnanje matere, kot ga opisuje poslušalec v tem svojem elektronskem pismu, je absolutno nedopustno. Prav tako pa tudi nedopustno ravnanje osebnega zdravnika otroka, torej pediatra otroka, ki je dolžan staršu, če mu ni oduzeta roditeljska pravica, kar pa domnevam, da ne, podati podatke in tudi vpogled v zdravstveni karton in tudi dati možnost, da si listine zdravstvenega kartona fotokopira. Tako, to je povsem jasno, da tukaj je tako ravnanje matere nedopustno, neustrezno. In
oče, kaj lahko poslušalec stori?
Ja, prva stvar, ki je, bi jaz osebnega zdravnika otroka zahtevala pisno, da se mu omogoči vpogled in bi se sklicevala tudi na ustrezno zakonsko podlago. Zdaj, jaz člena ne moram naštevati, ampak skladno tudi z določili družinskega zakonika. Sicer se pa lahko obrne morda poslušalec tudi na Center socialno delo za pomoč, ker ne nazadnje tako ravnanje matere lahko kasneje pomeni tudi neke spremenjene okoliščine, zaradi katerih se, ne trdim, da je to ustrezno, da se kaj takega predlaga, ampak tudi možno, da se zaradi takega ravnanja predlaga tudi sprememba odločitve o tem,
kdo
komu je otrok dodeljen v varstveno vzgojo. Ne trdim, da je to razlog, lahko pa je to razlog in zato predlagam poslušalcu, da kot oče pač tako od matere kot tudi od osebnega zdravnika zahteva, da se mu da možnost pogleda, ker oče mora s temi stvarmi biti seznanjen.
Hvala lepa za odgovor na prvo vprašanje za poslušalca Franca. Imamo pa telefon in sicer nas je poklicala poslušalka Marija iz Ljubljane. Marija, dobro jutro.
Dobro jutro. Jaz imam pa eno vprašanje za enega našega sorodnika, ki ima v svoji hiši podnajemnika. 26. maja mu je dal pismeno odpoved najemne pogodbe. s 6-mesečnim odpovednim rokom, to se pravi do novembra, tako ima ta v pogodbi. Se je pa to zgodilo, da prejšnjo sredo je imel selitveni servis in sem odpeljal njegove stvari iz tega stanovanja, to je v hiši, ne. Zdaj pa ta podnajemnik njemu na nek način, na razne načine nagaja. Ko se je odselil, mu ni dal ključev, ni plačal najemnine za juni, nima, zdaj ta lastnik nima naslova, potem ključev ni dal, to sem povedala, in se tudi nič ne javlja na telefon. Kaj zdaj lahko naredi, je pa to njegov edini dohodek, drugega dohodka nima, in zdaj kaj ne naredi, ne vem, še to bi mogla povedati, da on mu je dal pa zato odpoved, ker se je želel preseliti v pritličje, ker je prišel zdaj iz bolnice, je imel možgansko kap in ne more več po stopnicah hoditi, tako zato mu je dal tudi odpoved.
No, čeprav zdaj razumem, gre za zasebno hišo, v katerem se nahaja več stanovanj oziroma najmanj dve. Lastnik je živel, je pritlično stanovanje oddajal, imel noter najemnika in mu je potem letos 26. maja odpovedal najemno pogodbo. Skladno z določili pogodbe je bila ta odpoved dana 6-mesečnim odpovednim rokom. Zdaj, vi tega konkretno niste povedali, sklepam pa, da se je pa ta najemnik še pred potekom tega 6-mesečnega odpovednega roka odselil.
Ja.
Ja, ker tega niste povedali, samo rekla ste, prišel je selitveni servis, pa niti ne vemo, kdo ga je naročil. Ne? Torej, ta najemnik več ne živi v hiši in se je odselil.
Ja, točno to, ja.
Tako, se je odselil, ključev ni vrnil, zdaj... Prva možnost, ki je, je, da seveda gospod preko odvetnika pri upravni enoti izve po možnosti naslov. Zdaj, ali je ta podnajemnik ali najemnik bil stalno prijavljen na naslovu tega bivališča, kjer je bilo najemno razmerje odpovedano?
Ja, je bil prijavljen. Je tudi kaselc odpelil zdaj tudi poštni nabiralnik.
Ja, najbrž je bil njegov, ne?
Ja, njegov ime.
No, potem ni nič narobe, če je odpeljal nekaj, kar je njegovega, ko se je odselil. Ne? Ja. Logično je, da človek na naslovu bivališča prejema tudi pošto. Torej, če se je ta najemnik odselil drugam, potem je potrebno pri upravni enoti, lahko gospod zahteva, da se mu podajo podatki, kdo so prijavljeni, kdo imajo prijavljeno bivališče na naslovu njegove nepremičnine in če bo videl, da je še zmeraj ta najemnik prijavljen na naslovo njegove nepremičnine, potem je potrebno, svetujem, da takoj gospod predlaga od upravni enoti, da izvede postopek ugotavljanja dejanskega bivališča tega najemnika, glede na dejstvo, da ta najemnik nedvomno več ne živi na tem naslovu, če bo se pač ugotovilo, da je še zmeraj prijavljena, ne? Sicer pa glede plačila najemnine za juni, najemnik je pač dolžan plačati, res je, da je 6-mesečni odpovedni rok, očitno pa je, da se najemnik in najemodajalec nista sporazumela o tem, kdaj pravzaprav bi najemno razmerje odpovedalo bilo. Ne? Lahko bi se dogovorila tudi za krajši odpovedni rok, ampak očitno so šle zadeve, se razumem tako samopisno in neke komunikacije, nekega sporazuma v tem ni bilo. A se motim?
A veste kaj, v pogodbi je napisano 6-mesečni odpovedni rok. Pogodbo je sestavil ta podnajemnik in je tudi še ostale stvari so prav samo v njegovo korist.
Gospa, ampak lejte, lahko, da je sestavil najemnik, samo najemodajalec je to besedilo pogodbe sprejel.
Podpisal, ja.
Ja, lejte, pač človek, ko sklepa neko pogodbo, ni važno, gre za najemno pogodbo ali za katerkoli drug pravni posel, govoriti o tem, zdaj bom rekla, mečkan, kot si bilo v risinki Kalimero, to je krivica, da smo nekaj sklepali pa podpisovali nekaj, kar morda ni najbolj za nas, je to naša odgovornost, ko sklepamo pravni posel.
Ja.
Pogodba taka kot je, določen je bil 6-mesečni odpovedni rok In seveda, vaš sorodnik kot najemodajalec je skladno s pogodbo odpovedal najemno razmerje s 6-mesečnim odpovednim rokom. Ja. Ampak, če pa lahko bi se pa ona dva sporazumela tudi drugače, lahko bi se sporazumela tudi na način, da v bistvu, pogodbeno razmerje, najemno razmerje se konča prej.
Ja, sej, on je to hotel, mislim, ta gospod, ampak...
Kjer gospod, ta, najemnik ali najemodajalec?
Najemodajalec.
Ja?
Je želel, pač, da bi bil odpovedni rok krajši, ampak sploh se on ni hotel z njim pogovarjati, ni bil v dobrih odnosih z njim, ker tako ga je ponomač rečen skenslo, če ga je kaj klical po telefonu. Tako v glavnem mu je nagajal že kar nekaj časa.
No, ampak zdaj v bistvu kaj, vi sprašujete, kaj on lahko naredi, to vas zanima, ne?
Ja, kako zdaj, kako, a se on lahko, ali on lahko zdaj to stanovanje uporablja?
Ja, ali je to stanovanje izpraznjeno ali ni izpraznjeno, je vprašanje?
Ja, to je izpraznjeno, sicer je tako, da on je sam, on težko hod po stopnicah, on je samo na hitr pogledal to stanovanje in je videl, da je pač odpelo omaro, pa posteljo, pa te stvari. Ni pa čist natančno pogledal, če še kakšna malenkost ostala ali kakšna posoda ali kakšne, to pa ni pogledal.
Lejte, gospa, najemnik ima pravico uporabljati v času odpovednega roka to seveda nepremičnino. Ja. Če se je izselil, potem je dolžan najemodajalcu izročiti ključe, kar je popolnoma normalno in upam, da je to tudi pisalo v pogodbi. Treba je ugotoviti, ali je najemnik resnično to zamenjal in če je izpraznil, potem je pa treba se ugotoviti, kje je in dejansko vas je bolj zanimal, kako pride do plačila najemnine za juni. Najemnina za juni, če je on, če je v bistvu prišlo do prenehanja najemnega razmerja, to pa jaz ne vem, ker vi sami pravite, najemodajalec je želel, da bi najemno razmerje prenehalo prej. Ne, to ste rekla. Hkrati ja. Pa v bistvu ste povedala tudi, da je bila komunikacija slaba oziroma, da zdaj nimamo niti točnega podatka, ali je to stanovanje, ki je bilo do nedavnega zasedeno za najemnikom, dejansko tudi strani najemnika izpraznjeno ali ne.
Ja.
To so podatki, ki nam zdaj ne koristijo. Prva stvar, ki bi jaz predlagala, je tako, kot sem rekla, da prvič to preverite, drugič, če zdaj gospod težko hodi, naj mu pa nekdo od sorodnikov pri tem pomaga, da to pač pogledajo. Zdaj, jaz moram upozoriti, da seveda je on kot lastnik upravičen, da vstopa v svoje, zlasti, če je stanovanje izpraznjeno, v svojo nepremičnino, hkrati pa treba pač ugotoviti, da je to najemno razmerje res prenehalo ali ni. Lahko se je ta najemodajalec samo odselil, pa nagaja, lahko v bistvu polno vprašanje, ki je sedaj vendarle ocenjuje malo premalo podatkov, da bi lahko tako enoznačno odgovorila, a ne? Ker zdaj, če bi pa najemodajalca, veste, recimo vstopil v svojo lastno stanovanje, pa bi recimo bilo stanovanje še neizpraznjeno, lahko pride tudi do situacije, ko bojo rekli, da je gospodu pa zdaj ne vem kaj zmanjkalo v tem stanovanju, temu najemniku, mislim, ne? Tako da treba je biti pri teh stvarih previden. Jaz bi tukaj najprej svetovala temu vašemu sorodniku, ki je očitno bolan, pomagate pri tem, da tudi če se boste odločili, da vstopite v to stanovanje, tako da pač se odstrani ključavnica in se nadomesti z nekim novim, da to delate zapisniško s pričami, da bo popolnoma jasno, kakšno je bilo tudi stanje. Ne? Ker se pa naslova tiče, sem pa povedala, da lahko potem tudi pri upravni enoti najprej ugotovi, če je še prijavljen na tem naslovu. Če je prijavljen, je treba v bistvu zahtevati izvedbo postopka ugotavljanja dejanskega bivališča, ker je v interesu najemodajalca, da se ta človek odjavi z tega naslova, a ne, da ne bojo še kakšne druge težave s tem, da je on na tem naslovu prijavljen. In naslednji korak je potem glede plačila najemnine, a ne, za junij je najprej treba ugotoviti, kdaj je to najemno razmerje prenehalo. Če je prenehalo že 15. junija, recimo v ponedeljek, potem ne moremo reči, da je najemnik dolžan za cel junij plačati najemnino. Ne?
Za pol pa verjetno.
Za pol pa verjetno tako.
Gospa Marija, imamo še en telefon. Hvala lepa za vaše
Dobro,
vprašanje.
Najlepša hvala.
Srečno nasvidenje.
Srečno.
Gremo pa v Novo mesto. Anica, lep pozdrav.
Dobro jutro.
Pozdravljeni.
Jaz bi pa imela eno vprašanje in bi prosila za nasvet, gospod Matejo Maček. Gre za to, da na rodni kmetiji od moje mame je živela teta, se pravi njena sestra. Na tej kmetiji niso imeli naslednikov. Ko je stric umrl, ni imel otrok naslednikov in ko je teta zdaj med koronoepidemijo umrla, tudi ni imela naslednikov. Torej, ko je stric umrl, se pravi mamin brat in ni bilo naslednikov, je ta kmetija prišla, se dodovala takole. Moja mama je dobila eno tretjino, teta pa dve tretjine. Medve s sestro sva po mami, ko je mama umrla, dobile vsaka pol, se pravi eno šestino. Zdaj je pa med koronoepidemijo umrla teta, ki je imela dve tretjine. Ampak, skazalo se je, da je kak mesec, dva, zdaj po smrti, še niti ni dva meseca, je prišla iz sosedne vasi gospa, ki je povedala, da ona prodaja parcelo. Ta parcela je pa v bistvu del našega dvorišča, tako rekoč. In teta je sicer omenjala, ko je bila še živa, da so menjali ta del, ki je zdaj dvorišče, pri nas ob hiši, z eno njivo. In so enkrat, moja sestra je enkrat že šla do te gospe, sosedno vas, da bi to tudi uredili, ni bilo vpisano na zemljiško knjigo, da bi to tudi uredili pravno, pa tista gospa ni ravno preveč hotela o tem slišati in potem zadeve niso uredili. Zdaj pa ta gospa prišla, da bi ona to nam prodala. Pa me zanima, kaj svetujete, kaj nam je za narediti.
Dejansko vam ne morem odgovoriti na to vprašanje, preprosto zato, ker je premalo podatkov. Vi ste povedali, da ste od tete izvedeli, da so nekoč v preteklosti naredili neko zamenjavo.
50 let nazaj. Tako, 50
Že, let. Samo gospa, tudi 50 let nazaj so se pogodbe, ki so se nanašale na nepremičine, sklepale v neki pisni obliki. Ali vi razpolagate s kakšno pogodbo, ki izkazuje to menjavo, o kateri ste govorila, da se je ta del, to zemljišče, ki je del vašega dvorišča, Aha. menjalo za neko njivo. Aha. To je prva stvar, ki bi bilo, ker gre za vprašanje...
Tukaj lahko takoj odgovorim. Najverjetneje ničesar pismenega ni. To so ljudje v tistih časih delali ustno.
Gospa, ni res. Ni res, ustno se zemlja nikoli ni menjavala. Še za časa Marije Terezije so nepismeni kmeti vedli, da če želiš biti lastnik nečesa, se je treba vpisati v zemljiško knjigo.
Aha.
Tako da tukaj...
Glede, tudi če to obstaja, tega papirja mi zaenkrat za njega ne vemo. Najbrž tudi za naprej ne bomo vedli, ker drugega kot tete, ki je zdaj umrla, ni.
Razumem, ampak kdo pa to njivo uporablja? Ker če to drži, kar vi pravite, potem pomeni, da njivo, ki bi jo morali uporabljati, ta gospa, ki bi jo morala uporabljati, ki v sosednji vasi živi, ker je bila nekoč uh-huh. del vašega posestva, pa je bilo zamenjano, kdo zdaj to uh-huh. njivo uporablja?
Pri tisti hiši, kolikor mi je znano, se je zamenjalo potem že več lastnikov.
Gospa, to ni bistveno.
Točno.
Ni bistveno.
Mi je ne uporabljamo. Če to sprašujete, mi je absolutno
gospa,
ne uporabljamo.
Gospa, a vi veste, za katero nivo to gre?
Približno ja.
Ali veste, kdo je v zemljiški knjigi lastnik te nive?
To bi pa treba pogledati.
Seveda, lejte, gospa, ključno vprašanje je, če je bila sklenjena menjalna pogodba. Menjalna
Kaj pa v primeru, da ni v zemljiški knjigi, da je še vedno bila teta oziroma te prejšnje?
Vaše, no tako. Da je ta njiva še zmeraj vaša, potem
no, tako,
v bistvu
v
lahko vi pač zamenjate. Zdaj tudi pravno formalno s to gospo sklenete dokončno to menjavo.
Problem je v tem, da ta gospa ne želi tega menjati, ker v 50-ih letih so se časi spremenili. Zdaj tista njiva ni toliko vredna. In bi ona dobro ve, da to je sicer del našega dvorišča, ona dobro ve, da bo več zaslužila in več dobila, če to proda in je prišla povedati, da bi ona to prodala nam.
Lejte, ali se boste vi za nakup odločili ali ne, je vaša odločitev in vam jaz, to, to ni toliko pravno vprašanje, kot je tudi poslovno, poslovna odločitev.
Kdo bi lahko kupil vaše dvorišče in ga užival? To
kdo,
je vprašanje, gospa.
Bi pa bil pripravljen?
Ja, prvi sosed, verjetno. Sicer smo s temi sosedi v dobrih odnosih, ampak če me vprašujete, komu bi koristilo, nam najbolj. Drugač po prvemu sosedu tam zraven.
No, ampak če ni interesa ne za, na vaši strani, pa ni interesa pri sosedu, ali bi gospa lahko tretji osebi prodala ta del vašega dvorišča? Najbrž ne.
To jaz
ne?
Sprašujem, jaz ne vem, če bi lahko. Mene
gospa je lejte, gospa, ona je zemljiško knjižna lastnica in če se vi ne boste odločili, da enkrat to stvar uredite tako, kot je treba in kar bi morali vaši pravni predniki že zdavnaj storiti, pa žal niso, potem seveda bo to vprašanje ali...
Gospa, ravno lahko... zato pa tudi sprašujem, kakšne pravne korake svetujete, kaj naj mi zdaj naredimo?
Gospa, ne vem, gospa, ker ne vem, ali ste dobroverni ali niste dobroverni.
Recimo, da nismo dobroverni. Kaj potem?
Potem se ne morete sklicevati na priposestvovanje.
Kaj pa ne moramo se sklicevati na zauživanje?
Gospa, se to je to. Za uživanjem ne pridobiš lastninske pravice. Pri posestovanju je eden od načinov, eden z zakonom določenih načinov pridobitve lastninske pravice. Lastninsko pravico lahko pridobiš na podlagi pravnega posla, torej pač neke pogodbe, ko ta pravni posel skleneš, in ko se na podlagi tega pravnega posla tudi v zemljiški knjigi izvede vknjižba lastninske pravice v korist pridobitelja. Torej, tudi če bi vaši predniki sklenili to menjalno pogodbo, o kateri ste govorila, niso pridobili lastninske pravice, ker niso poskrbeli za izvedbo te pogodbe, te menjalne pogodbe v zemljiški knjigi. Vendar pa v primeru, da bi ta pogodba bila in bila resnično sklenjena, pa bi vam ta pogodba dajala podlago za vašo dobrovernost. In bi ob podani dobrovernosti in ob poteku priposestovalne dobe, ki je po sedanji zakonodaji 10 let, prej je bilo pa 20 let, seveda vaši pravni predniki priposestovali lastninsko pravico. Torej, če lahko vi izkažete dobrovernost vaših pravnih prednikov, potem seveda lahko zoper to gospo iz sosedne vasi vložite tožbo na ugotovitev lastninske pravice v korist vas kot pravnih naslednikov vaše te tete in vaše mame, a ne?
Glejte, najverjetneje tega papirja ni, najverjetneje te pogodbe ni, a nam jezik naj narez, da kaj lahko naredimo? Čakamo, kaj bo ona naredila?
Lejte, gospa, vi ste postavili vprašanje, ali lahko ona to proda. Seveda lahko proda, ker je zemljiško knjižna lastnica. Druga stvar pa je, ali bo kupec tako nenatančen, da ga ne bo motilo to, da kupuje nekaj, kar ve, da že 50 let ali več uporabljajo drugi in da je ta parcela del neke druge zaokrožene celote, kot si predstavljam, da je vaše dvorišče.
Se je, ja.
No, ampak, če vi lahko izkažete dobrovernost, samo zdaj le mi, ta vdaja, ne moramo mi zdaj v podrobnosti jeti, ali imate ustrezno podlago za dobrovernost. Zato, tako kot sem vam rekla, če vi lahko izkažete dobrovernost, potem lahko se sklicujete na priposestovanje lastninske pravice. V tem trenutku bi vam pa predvsem svetovala, da ugotovite, kaj je s tisto njivo. Če je njiva še zmeraj pisana na vas, torej tudi na vas do ene šestine, ker domnevam, da so bili lastniški deleži identični na celotnih, na vseh parcelah, ki tvorijo to kmetijo, to, kjer je bila doma vaša mama, potem v bistvu boste zelo hitro videli to situacijo, ne? Ker vi pravite, da jo vi ne uživate, vi jo ne uživate, kdo jo potem uživa? Mečka ni treba pač to dejansko stanje raziskati, potem vam pa svetujem, glede na to, da ste pač v svojem kraju, poišče odvetnika in sami temi podatki se posvetujte. Ampak vse te informacije, ki jih zdaj ne morete stresti iz rokava, lahko tam predložite in se potem v miru predebatira, kaj so najboljše možnosti.
Anica, to je bilo to za vas, kajti imamo še en telefonski klic. Jaz mislim, da boste to rešili. Ne poznam nikogar, ki bi šel kupovati tuje lastništvo, recimo na dvorišču neke hiše. Razen morda kakšnega župana, kakšne občine, dobro, ampak zdaj ne govorimo o tem. Smilja iz Ljubljane je z nami. Smilja, lepo zdrav.
Lepo pozdravljeni, lepo pozdravljam gospod odvetnico. Veste kaj, jaz imam eno težavo, v zadnji čase opazujem, okrog mog stanovanja mene opazuju nenavadni moški, ki so nekje, opazila sam da me zasleduju, ki je stanujem. In jaz sam to začela se takole brani, da sam malo se presvlačila, majcu dodala ali pa svlekla, ali pa dala, na primjer, gore lasulju, to ono. In tako da sam se nekako krog kružila ko jastreb, potem pa počasi se zvlekla noter. Skozi okno sam ogledovala da su neke povezani sa oni šiptari ki imaju blizu pekarnu.
Gospa Smilja, ne vem, če je tole ravno vprašanje za pravne zagate, morda bolj za kakšno prijavo na policijo, tako da vam svetujemo.
Če se gospa čutite ogroženo, potem vam svetujem, da to prijavite v organom pregona, ki bodo lahko ocenili, ali gre za elemente, ki so pač ali prekrška ali kaznivega dejanja. Tako da težko v bistvu ocenujemo potem, kar je gospa povedala, ali gre za to vrstno dejanje ali ne.
Sosed ima živo mejo in sicer ciprese, ki rastejo tudi čez mejo v zračni prostor moje parcele. Njihova višina je več kot 2 metra in me moti, zanima me, kako je s pravicami soseda, da tako stanje ohranja še naprej. Nekatere ciprese so se celo posušile in zdaj ostajajo samo še rogovile, kako naj se zadeve lotim, piše poslušalec Marko in s tem bova tudi zaključila danes.
Stvarno pravni zakonik tudi določa, ima poglavje v sosedskem pravu, kjer točno se določa, da kadar živa meja cipres, ki raste na ciprese rastejo na sosednem zemljišču, segajo pa veje v zračni prostor poslušalčeve parcele. Predlagam, da poslušalec tega soseda pozove, da odstrani tako veje kot korenine, ki segajo na njegovo parcelo. Če ta to ne bo storil sam, je potem poslušalec upravičen skladno z zakonom, da te veje, ki segajo v njegov zračni prostor, kot tudi korenine, ki segajo v zemljišče njegove parcele, odstrani. Kar se tiče višine, je pa tako. Splošno načelo medsosedskega prava oziroma sosedskega prava je to, da mora vsak svojo nepremičnino koristiti in uporabljati na način, da ne moti ostalih nepremičnin, ker pač nepremičnine so sosedsko povezane. Kaj je pa zdaj tista motnja, ki je še dopustna oziroma kaj je tisto, kar lahko recimo nekdo ima ali nima na svoji parceli, pa sodišče presoja glede na namen nepremičine in glede na to, kaj je krajevno običajno, kaj je v nekem okolju običajno. Zato jaz zdaj ne morem kar reči, 2 metra je pa previsoko. Ne? Dejstvo je, da bi jaz svetovala, da najprej naj poslušalec pozove tega soseda, da naj odstrani ciprese v tistem delu, ki segajo v parcelo našega poslušalca in naj tudi pač reče, da je ciprese previsoke, zato ker mu v bistvu povzročajo premalo osenčenja ali kaj podobnega. Ne. je, vse je odvisno tudi od stranine, pa od tega,
ali... Koliko je nepremičnina, recimo, oddaljena od meje in tako naprej.
Mislim, nepremičnina ima mejo, ne? Ampak ciprese so očitno na meji, da jih je pač ta sosed postavil tik ob meji. Zato je, recimo, jaz pogosto rečem, ko načrtuješ saditev nekih rastlin, ob meji moraš razmišljati, ne, kakšne so tiste sadikcije, ko jih prinesemo iz vrtnarije, pa imajo 20 cm, ampak da bo to nekoč veliko, velika rastlina ali pa veliko drevo. Ne. Tako da v bistvu zdaj glede teh rogovil in izgleda je pa tako. Jaz verjamem, da našega poslušalca te rogovile motijo, ker zadeva najbrž ni lepa. Lahko soseda prijazno pozove tudi k temu, kako se bo on to odzval, ne? Ker lahko so pa nekomu rogovile všeč. A veste, tukaj je zadeva vedno malo problematična, že Rimljani so rekli, da v okusih se ne splača prepirati. Tako da predvsem naj pa ve poslušalec, da je upravičen, da odstrani veje in korenine, ki segajo v njegovo nepremičino. Morda se bo pa sosedom vendarle dalo tudi zmeniti, da se ta cipresa zniža, postriže na neko primerno višino.
Odvetnica Mateja Maček, hvala lepa za danes, za svetovanje v pravnih zagatah. Čez 14 dni oziroma v prvi sredi meseca julija pa se spet srečava in odgovarjava na vprašanja, ki bodo prišla do takrat. Nekaj smo jih dobili in danes žal niso prišla na vrsto, takrat pa bodo, kaj ne?
Ja, mislim da, razen če ne bo preveč klicev.
Hvala lepa in srečno.
Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.